Haleluya. Tukyali mu kitabo ky'Abakolosaayi, ab'oluzungu kye bayita Colossians. Leero tugenda kumalayo essuula ey'okubiri nga tuva we twakoma, Omusumba Masembe we yakoma ku Sunday ewedde, yakoma ku lunyiriri olwa 15, ka tugenda kuviira ddala ku nyiriri olwo olw'ekkumi n'omukaaga paka ku lunyiriri olw'23. Ze nyiriri ze tugenda okwekkaanya n'endala ezinaava mu bitabo eby'enjawulo mu byawandiikibwa. Twewombeke tusabe nga tuwaayo okuyiga kuno, tusabe Omwoyo wa Mukama ayongere okutusomesa n'okutuwa amaanyi n'amagezi okukola ebyo bye tugenda okuyiga. Mukama Katonda Omuyinza w'ebintu byonna, tukusinza, tukugulumiza, tukuwa ettendo, tukuwa ekitiibwa nkya ya leero n'ennaku zonna n'ebiro byonna n'ebiseera byonna. Bwe Katonda w'ebiro n'ebiseera, Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira n'okwagala. Okusaasira kuwaayi Mukama okubeera okujja buli nkya, ne leero tukwebaza nti weekuli era kujja enkya ya leero. Tuwaayo emitima gyaffe gy'oli Katonda w'ekisa nga tusaba otuyigirize Mukama. Ffe ng'abantu tuyiga ne twerabira, tuyiga ne tulema okuteeka mu nkola. Naye tumanyi nti Omwoyo Omutukuvu bw'atubeera n'atuyamba, n'atulungamya, n'atusomesa, n'atujjukiza byonna byonna by'oyagala. Tugenda kukyusibwa era bwe tunaamala okukyusibwa bangi banaakyusibwa kubanga tugenda okulagana nabo Mukama ku sayidi ey'abo abakyusiddwa. Naye obulamu bwaffe bubeere bwa mugaso, bubale ebibala mu bwakabaka bwo Katonda w'ekisa. Tusaba nti muffe bwe waawo atakkirizanga Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwe, Mukama anaafuna okubikkulirwa ayita ati okumuukakatako okulokolebwa afune obulokozi. Era olwaleero ayi Katonda w'ekisa, tusaba nti wabaawo ku ffe alina okunyigirizibwa n'obukosefu obw'enjawulo, kubanga oyogera nti otuma ekigambo kyo ne kiwonya. Mukama leka kiwonye, si mu mubiri gwokka naye n'emyoyo Mukama egibadde giweddemu amaanyi, ogiwe amaanyi Katonda w'ekisa. Tunaava mu kifo kino ne tweyongera okusinza n'okugulumiza ekisa kyo n'okwagala kw'okungi. Tukwebaza Mukama kubanga be tusaba owulira mu linnya erya Yesu, sabye nga tukkiriza. Amiina. Omutwe gw'okusomesebwa kwaffe gugamba nti Yesu Kristo ye mulamwa gw'obulokozi. Tugambye tusinziira mu kitabo ky'Abakolosaayi essuula ey'okubiri olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga paka ku lw'23. Yesu Kristo ye mulamwa gw'obulokozi. Nga tunaakusoma ekyawandiikibwa ekyo, tulina okujjukira nti okuva ekkanisa lwe yatandika n'okutuuka olwaleero, abangi abagezaako okugunjaawo oba okutandikawo enkola oba enjigiriza ezireeta engeri omuntu gy'alina okulokolebwamu, nga bagamba weewaawo Yesu tumwetaaga, naye ate tulina okukola kino na kino na kino na kiri. Waliwo bye tukola nga tuzze eri Kristo Yesu olw'okuba nti Omwoyo w'akola mu ffe n'atubaza ebibala ebigasa ekkanisa. Naye ate waliwo n'ebikolwa ebigendereddwa nti ebyo bwe tubikola bisobola okutuweesa obulokozi, nga ebisinga biba bikolwa bya ddiini naye nga bijjawo omulamwa gwa Kristo Yesu. Nti buli njigiriza yonna etasimba ku bulokozi obwatuweebwa obutali bwa bigambo byaffe naye obuva mu kigambo kya Katonda, kitegeeza buba buvudde ku mulamwa ogulaga abantu ekkubo ery'obulokozi. Kubanga ffenna tukimanyi nti eri amadiini mangi agasomesa nti awo okola kino, bw'owaayo bw'oti, bw'okola kino, Mukama ajja kukusaasirira eyo. Walogo nali njogera naye wiiki ewedde, wa ddiini emu n'angamba nti wabeerawo malayika bbiri ku buli bulamu bwa buli muntu, nga omu ali ku kkono omulala ali ku ddyo. Owa kkono awandiika ebibi byonna byonna by'okoze byonna, agenda abiwandiika ku lisiti oba abiwandiika mu kibatu oba abaana ekitabo awusimanyi. Ne wabeerawo abeera ku ddyo ng'awandiika buli kirungi kyonna 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 ky'okoze. Naŋŋamba bw'okola ebirungi bo mu ddiini yaabwe, nga ebirungi ebyo babikubisaamu emirundi 10. So bw'okola ebirungi 10 bakubisaamu emirundi 10, kye 10. Kati Obo yonge de kumuendo. Ha. Oba kukusasura. Kukusasurida. Obulamu obutagwawo. Ebi biba bikubisaamu omulundi gumu. Ate bw'obye nenya ne biviirawo ddala. Kati nti ku nkomerero Katonda ajja kupimapima. Ebibi ebyo bwe bisinga ebirungi obungi. Ng'olwo gwe geyene kulinze. Ebirungi bwe bisinga ebibi obungi. Ng'olwo ogenda kuyingira obulamu obutaggwaawo. Kati abo bo bwe batyo. Nti n'enkola zaabwe bw'aba atambula ku street yangamba bwe mba ntambula ku kkubo okwo n'ensanga omulema oba asabiriza n'enkwata mu nsawo ne mmuwaayo. Olwo ebibi byange ebitonotono bigenda binzigibwako. Binzigibwako. Kati nti waliwo ate wala gye balina okugenda mu kifo gye bagenda. Eyo yo bw'ogendayo okomawo ng'oli mupya ng'ebibyo byonna bikuweddeko. Manyi bangi mubasisinkanye bwe batyo. Ab'amadiini. So. Nga tebalina ffe kye tulina nti ebyaffe byasasulirwa Kristo Yesu era nga bijjawo omulamwa gw'obulokozi ffe gwe tutunuulira nti ye yawaayo obulamu bwe ku lwaffe. Naye byonna byonna bye tukola naffe eno abaalokoka ne tukkiriza Yesu Kristo omulamwa omukulu ogw'ekkanisa omulamwa omukulu ogwa buli muntu eyakkiriza Yesu Kristo ye Yesu Kristo era ye bwe bulokozi bwaffe. Okuwaayo tuwaayo bye tukola tubikola ebirungi tubikola naye nga tebigenda kutusaanyiza kuyingira bulamu obutaggwaawo. Mukama waffe yeebazibwe. Aleluya. So katusome olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga olugamba nti n'olwekyo waleme kubaawo omuntu n'omu abasalira musango ku bye mulya n'ebye munywa oba okubasalira omusango olw'embaga z'Ekiyudaaya oba ez'omwezi ogubonese wadde olwa ssabbiiti. Nga omutume Pawulo amaze okukakasa Abakolosaayi nga bwe twalaba esande ewedde bwe baali batalina kugoberera bufilosofo bwe twagamba yali nsumba yatusomesa nti yali enjigiriza ne mu nnyanjula y'ekitabo kino twagiraba nti bye bimu ku byali bijje abantu ku mulamwa ogwa Kristo Yesu okwagala okumanya okuyitiridde okugenda ewala okujjawo Yesu Kristo okubeera omulokozi. Nti nga amaze okubasomesa ebyo wamu n'obulombolombo bw'abantu obwali bugenda mu maaso mu kiseera kino mu kkanisa y'Abakolosaayi era ng'amaze okubagamba nti bwe baabatizibwa baafiira wamu ne Kristo Yesu abagamba waleme kubaawo omuntu n'omu abasalira musango okusinziira ku bintu bino bye tusomye mu lunyiriri olwo olw'ekkumi n'omukaaga. Nga bw'agambye nti waleme kubaawo muntu n'omu abasalira musango ku bye mulya ekisooka ebyokulya n'ebyokunywa. Omuli ekyokubiri embaga z'Ekiyudaaya omwezi ogubonese era ne ssabbiiti biri ebintu bina. Weewaawo waliwo n'ebirala ne mu mulembe gwaffe eriyo ebirala nti ng'oggyeeko bino kubanga waliwo abakakasa nti w'olya ebintu kino na kino na kino olwo eggulu lyerabire kubanga Katonda takwatagana nabyo. Eri abasomesa nti okujjako nga osinziza ku lunaku bwe luti, okujjako ng'ogenze mu kifo bwe kiti, okujjako nga okoze bw'oti ne bw'oti, eggulu lyerabire. Era abalala waliwo ab'omwezi emyezi egiboneka, waliwo abasabbiiti ng'oggyeko embaga ziri ez'Ekiyudaaya ng'ez'Ekipentekooti ze tuzenga tulaba mu kitabo ky'Abaleevi tujja kweyongera okulaba endala mu kitabo ky'ebyamateeka olw'okubiri kye bayita Deuteronomy birimu embaga nnyingi. N'okutuusa olwaleero eriyo abakyekwata ku mbaga ezo ne ku mikolo egyo ne ku bulombolombo obw'ekika ekyo nti bw'oba tokoze ebintu ebyo n'ebirala bibagattako tosobola kulokolebwa. Kati bano abayigiriza abaayigirizanga enjigiriza ey'obulimba baayingira mu kkanisa y'Abakolosaayi nga babategeeza nti newankubadde mulokoleddwa naye mwetaaga okugoberera ssabbiiti, mwetaaga okubaako bye mwewala okulya n'okunywa, mwetaaga okukuza embaga z'Ekiyudaaya, mwetaaga okukomolebwa abasajja nga bagatta emigugu kwa bukubanga na abayudaya benyini tuchimanyi nti jabale melira. Ebyo waguru, byali bigattibwa abasomesa ab'obulimba ku byetaago by'obulokozi eri abakkiriza Yesu okubeera omulokozi waabwe. Ezimu ku kanisa ezaafuna enjigiriza eno mwe mwali kanisa y'Abakolosaayi n'enjigiriza ey'obufilosofe eri gye twayogerako. Okuva mu bantu nga Firo twamulaba ku ntandikwa y'ekitabo eyayigiriza nti omuntu okuba n'empisa ennungi ezisanyusa Katonda n'abantu abalala olina okuba ng'olina ebintu by'otalya, olina okuba ng'olina ebintu by'otanywa. Oyo ye bw'atyo bwe yali abannyonnyodde kati nga balina okutabulwatabulwa nti newankubadde bakkiriza Kristo ne bafuna eddembe, baakyalina enjigiriza ezaali zibayingirira nga mu byokulya n'ebyokunywa. Naye Pawulo awandiika ebbaluwa eno ng'amenyawo enjigiriza zino, ng'ategeeza Abakolosaayi nti teri alina kubasalira musango lwa byakulya na kunywa, lwa mbaga ez'Ekiyudaaya n'emyezi egibonese wadde ssabbiiti. Ye Mukama waffe Yesu Kristo yennyini agamba nti kyetulidde oba kyetunywedde tekisobola kutwonoona, kubanga tekiyingira mu myoyo gyaffe, kikoma mu mubiri nga bwe tugenda okweyongera okulaba. Ayogera mu Mako 7:14-19, Mako 7:14-19 wagamba nti awo Yesu n'ayita ekibiina ky'abantu n'abagamba nti mwe mwenna mumpulirize era mutegeere, ebintu ebiyingira mu muntu si bye byonoona empisa ze, wabula ebyo ebiva mu mutima gwe bye bizonoona. Omuntu alina amatu agawulira awulirize. Yesu n'aviira ekibiina n'ayingira mu nnyumba, abayigirizwa be ne bamubuuza amakulu g'ebigambo ebyo bye yayogera. N'abaddamu nti, nammwe temutegedde, temutegeera nti buli kintu ekiyingira mu muntu si kye kimwonoona, olw'okuba nga tekiyingira mu mutima gwe naye kiyingira mu lubuto lwe ne kiryoka kigenda mu kaabuyonjo. Mu kwogera atyo, Yesu yakakasa nga buli kyakulya bwe kiri ekirongoofu. Oyo Yesu Kristo. Ate nga yabeerawo nga endagaano enkadde gye tujjamu ebiriibwa n'ebitaliibwa, ebinywebwa n'ebitanywebwa weeri. So ayogera n'agamba nti ebiyingira mu bulamu bwaffe tebyonoona mitima gyaffe, kubanga tebiyingira mu mitima gyaffe era tebikwatagana kukkiriza kwaffe. Kati gwe ky'otalidde okujjako ekikulwaza oba ekineesittaza omulala, kuba Pawulo bw'aba ayogera ng'asomesa ku byokulya n'ebyokunywa yagamba nti okujjako ekyesittaza ow'oluganda nti bw'anaakulaba ng'okiridde ye ow'okukkiriza okutono ajja kwesittala, ekyo kyokka ky'olina okugamba nti kino sijja kukirya oba sijja kukinywa, kubanga eriyo agenda okwesittala, naye ng'ekyo tekisobola kukugaana kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Kubanga bino bya mubiri. Bwe bagamba togenda kulya kiri, togenda kulya kino, ebyokulya byonna byonna bikoma wano nga bwe tugenda okulaba mu nnyiriri eziddako. Ate era omutume Pawulo kyava agamba nti mu Timoseo ekisooka 4 olunyiriri olusooka paka ku lw'okutaano ye agamba nti Mwoyo Mutukuvu ayogera lwatu nti mu nnaku ez'oluvannyuma walibaawo abaliva mu kukkiriza nga bagoberera emyoyo egiwubisa n'enjigiriza y'abadayimooni, nga bawubisibwa obukuusa bw'abantu abalimba, ab'emitima egiringa egyasirizibwa ekyuma ekyengeredde, be baziyiza abantu okufumbiriganwa era abagaana okulya ebyokulya ebimu Katonda bye yawa abakkiriza era abamanya amazima okubiryanga nga bamwebaza, kubanga buli kitonde kya Katonda kyonna kirungi era tekizira kasita kirirwa okwebaza, kubanga kitukuzibwa na kigambo kya Katonda n'okukisabira. Mukama yeebazibwe. Oyo Pawulo okugatta ku kiri Yesu Kristo ky'ayogedde waggulu. Ate ebikwatagana n'ebiro wamu n'embaga ez'Ekiyudaaya ne Ssabbiiti Mukama ayogera mu Isaya. Isaya esule soka nyole 13 paka kule 14 wagamba nti mulekerawo ofuleta sadaka zamwe ezitalimu obubane bwamwe bwa muzizo gendi omwezi ogubonese ne sabiti ne nkungana zamwe zijjudde obutali butuukirivu emyezi gyamwe gibonese ne mbaga zamwe ezennaku entukuvu ememe yange ebichaye bifukiddo omugugu nkoye okubigumikiriza ebyo bigambo mukama byayogera okuyita munabbi Isaya ne wankubadde nti abantu bano baweebwa embaga ezo baweebwa obulombolombo buno obw'okugoberera baweebwa okuwaayo saddaaka naye ebiro byatuuka kye baali bakola ne kibafuukira okwenyumiriza oba ne babaako bye bakola mu bugenderevu nga bagamba after all bwe kiggwa ngenda kukola ki ngenda kuwaayo saddaaka bwe kinaggwa njagende wa kabona mukama n'abagamba nti emyezi gyammwe sabbiiti zammwe saddaaka zammwe zonna zonna nzikooye nkooye okuzigumiikiriza kati byebyo ebikolwa eby'eddiini ebikwata obukwate nti tuba tumanyi emirundi egimu ekyokukola abasinga baba bakimanyi naye ne bagaana okukikola kubanga bwe bagaana mu bujeemu bwabwe balinayo ekibali emabega kye bagamba nti tujja kukola bwekiti newankubadde twakkiriza Kristo bw'akola mu ffe twewala atwewaza ebisoomooza ye ali mu ffe yafuga n'akola mu ffe emirimu emirungi n'alungamya obulamu bwaffe olw'obulokozi naye si lwa nnaku ki ze tukuumye oba ze tutakuumye ezitufuula abalongoofu mu maaso ga Katonda bw'obanga otunuulira endagaano enkadde zonna zonna saddaaka ze tuzze tulaba Katonda yazitandika naye yatuuka ekiseera n'agamba nti nzikooye era bw'osoma Isaaya eyo n'okkirira wansi agamba ne bwe munaawanika emikono gyammwe sige nga mukusaba sigenda kubawulira kubanga emikono gyammwe gijjudde omusaayi naye nga be baweebwa ekiragiro ekigamba nti tottanga ng'emikono Katonda alaba gijjudde omusaayi ng'ekiragiro weekiri naye ng'emitima egitakyusiddwa bwe tugigattako ekiragiro gifiira ddala kubanga gifuuka kungulu ng'emirungi ate munda nga mikyamu kye kireeta obuzibu bw'ebikolwa eby'eddiini bye tukola ne tubigattako obulokozi mukama yeebazibwe sirina gwe ngaana kukola bulungi bw'oba Katonda akusobozesezza kolera ddala bulungi naye tebugenda kukubaako muntu n'omu gwe buweesa bulokozi amiina okuwaayo kulungi okuyamba abanaku kulungi okuyamba abakadde byonna byonna birungi biraga okwagala kwa Katonda kwalina eri abantu nti ayita mu ffe n'ayagala abalala nabo ne balaba okwagala kwenga bwe kuli naye tebigenda kusikiza muntu n'omu bwa kabaka bwa Katonda omulama gwe bulokozi ye Yesu Kristo kubanga buli akkiriza Yesu Kristo mu mazima aganna maddala ebyo tebisobola kumulema kubanga si yakola oli gwe yakkiriza yakola mu ye kati kitegeeza bwe tubanga twamukkiriza n'abeera mu bulamu bwaffe ng'ebyo tebirabika waba waliwo ekibuuzo amiina kati waliwo abatandikira wabweru ne batandika n'ebyebweru owomunda ne bamuleka naye ffe abakkiriza tutandikira munda nti bw'abeera mu ffe yaavaayo n'alabisibwa wabweru mu bikolwa aleluya kubanga ebyo buli omu abisobola n'omubbi asobola okubba n'atoola ku byabbye n'agaba kati ekyo kigenda kumuyingiza bwakabaka bwa Katonda aleluya n'omufeera ayinza okuba nga alina gy'agenda n'awaayo ekiweebwayo ng'alina ennaku z'agaa nti ku luno lwa ssabbiiti sijja kukola kintu sijja kubba muntu yenna tuli mu biro byaki byakalema mubimanye ebiro byakalema sijja kukumpanya naye nga bwe biggwa ekiddako awo kati bw'otandika okubitunuulira twetulaba nti ffenna twetaaga okukyusibwa okuva eri okukkiriza Yesu Kristo olunyo lw'17 lugamba nti kubanga ebyo kisiikirize k'ebyo ebyali bigenda okujja naye ekirimu ensa ye Kristo Awavu domulamu asaya gade koze sa chigambe echo ensa kubanga manya basinga chitukaluvirira nayo mulamwa gutwanguya ensa chechimu no mulamwa nti agambye nti bino ebintu byonna ebyakolebwa embaga ez'ekiyudaaya emyezi egibonese ezi sabiti byali kisikirize kyabiri ebigenda okujja ng'ekisinga obukulu mu byonna ye Kristo Yesu ensonga enkulu ejjawo obulombolombo buno obwo bwe tulabye waggulu n'obulala kwe kuba nti obulombolombo buno n'amateeka byali bisonga ku kujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Bino bingi byali biraga okujja kwa Mukama waffe wamu n'obulamu bw'ekkanisa obwali obw'okuleetebwa Yesu Kristo. Ng'oggyeko Yesu Kristo yennyini naye ate n'ekkanisa engeri gye yalina okubeera nga Yesu Kristo amaze okujja. Era oluvannyuma lw'okujja kwa Yesu Kristo n'okutandika kw'obulamu bw'ekkanisa bino tebikyagasa kubanga kyebyali bisongako kyatuukirizibwa newankubadde nga waliwo bingi ebitannaba kutuukirizibwa. Ky'ova olaba nti mu biro bya Yokaana Omubatiza ye bwe yajja ng'ayogera n'abaganze ndi ddoboozi ery'oyo agenda okujja era yalekerawo okwesongako n'ansonga ku Kristo. Nti awo tulabira okuwaanyisiganya nti bino ebyali ekisiikirize nga ekinyusi oba ensa oba omulamwa gumaze okujja kitegeeza ekisiikirize tekikyakola. Ffe abaabeerako mu kyalo twagendanga okukwata enseenene, mumanye enseenene ennaku zino bazikwatira ku mataala naye mu biro ebyo ng'abantu baziyigga ne baziwenja ne bawenja. Kati abato bagwa dive gye bayita dive babeeranga abawuga ne bagibaza ne bagigwira naye kyabanga kyannaku nnyo okugwa dive n'ogwa n'okwata bisubi ng'ensenene ekuleseewo. Kati bwe kityo bwe kibeera nti waliwo bangi abagwiridde dive ne bayikwata nga beekutte ku kisiikirize. Simanyi oba wali ogezezzaako okukwata omubbi n'olaba ekisiikirize n'okigwira n'ogamba nkulina leero oba omukutte. So n'obulokozi bwe twogerako wano olwaleero Yesu Kristo yasongebwako amateeka gano n'ebiragiro bino n'obulombolombo buno nti bw'amala okujja bino biba tebikyagasa. Mukama yeebazibwe. Tetusobola kubyerabira kubanga bitujjukiza ne bitukakasa oyo yayogerwako naye si mwe tuyita okulokolebwa. Omulamwa omukulu wano kye bayise ensa ye Kristo Yesu. Amina. Kibanga bw'ogenda bano abakamula ebikajjo ekiguza ekikajjo gwe mubisi guli singa balina engeri gye basobola okugufuna nga tebalina kikajjo kino ekireeta kasasiro bandiguze mubisi gwokka ekikajjo kasasiro ne bamuleka eri ensonga lwaki baamala bamusuula. Era bw'osanga nga bamaze okukamula bino biba tebikyagasa babitwala ne babifuumisa ne babikumisa omuliro ne basuula kasasiro oba n'ebigenda bigimusa ebintu ebirala nga omugaso eba ekinyusi kyabyo kiweddewo ensa yaabyo ng'eweddewo nga kitegeeza bimaze okukola omulimu gwabyo n'ebiri ebyedda bwe byali bwe byamala okukola omugaso gwabyo ne bitusongera ku Yesu Kristo ne biryoka bigibwawo nga tebikyagasa. Mu Bagalatiya 3:23 mpaka ku 2:8 wagamba nti naye okukkiriza nga tekunnajja twafugibwa amateeka nga tusibibwa olw'okukkiriza okugenda okubikkulwa ge gaali agatukuuma amateeka galyoke gatutuuse eri Kristo tulyoke tuweebwe obutuukirivu olw'okukkiriza. Naye okukkiriza bwe kwajja ng'olwo tetukyetaaga mateeka kutukuuma kubanga kaakano mwenna muli baana ba Katonda olw'okukkiriza Yesu Kristo kubanga abaabatizibwa bonna mu Kristo baayambala Kristo. Tewakyali kusosola wakati wa Muyudaaya na Muyonaani, wakati wa muddu na waddembe, wakati wa musajja na mukazi kubanga mwenna muli omu mu Kristo Yesu. Amateeka gaali gatusindikiriza kutulaga Yesu Kristo. Kitubadde twogerako awo Pawulo ng'awandiikira Abagalatiya. Amateeka n'ebiragiro wamu n'obulombolombo byali byanjula Kristo nga bwe tulabye era mu Baebulaniya 7:18-19 omuwandiisi w'ekitabo ekyagamba nti ekiragiro ekyasooka kijjululwa by'ebyo bye tubadde nga tusoma mu Baleevi bye tugenda okweyongera okusoma mu by'amateeka n'ebyo twogeddeko wano akijjululwa olw'obunafu n'olw'obutagasa bwakyo kubanga amateeka tegaliiko kye gatuukiriza wabula essuubi erisinga obulungi mwe tuyita okusemberera Katonda. Haleluya. Era Yesu Kristo kye kinyusi gwe mulamwa yensa mu luzungu kye bayita substance eky'obulokozi ewatali kakwakkulizo ku byakulya na byakunywa wadde embaga ez'Ekiyudaaya wadde sabbiiti oba ebiragiro by'abantu. Olunyolo 18 lugamba nti omuntu yenna tabalimbalimbanga n'abanyagako ekirabo kye mwaweebwa nga yeesigama ku kwewombeeka okw'obulimba n'okuwa bamalayika ekitiibwa ekingi ng'anywerera mu bintu bye yalaba nga yeenyumiriza mu butaliimu obw'amagezi ag'omubiri gwe. Olw'19 ab'engeri eyo baba tebakyali mu Kristo omutwe gw'omubiri gwonna omubiri ogwo ogugattibwa mu nnyingo ne mu binywa era ne gugattibwa wamu nga gukula Katonda nga yagukuza. Abakkiriza baalabulwa obutalimbibwalimbibwa oba obutanyagibwako oba obutawanduukululwa mu bulokozi. Ebyo ebigambo bitegeeza nagezezaako okunoonyesa nnyonnyola nti obutalimbibwalimbibwa obutanyagibwako oba obutalimbibwalimbibwa obutawanduukululwa. Ndowooza ennaku zino ekigambo ekigattawo abategeera olulimi ennaku zino bagamba tebabafera. Si kye kituufu awo. Temuwanduukululwa mu bulokozi n'essuubi lye baalina mu Kristo Yesu okulokolebwa n'okuyingira obwakabaka obw'omu ggulu. Nti olw'ebyo ebisomesebwa, olw'ebyo eby'amateeka, byokulya, ebyokunywa, embaga z'Ekiyudaaya zisabbiiti, waleme kubaawo omuntu abiyitamu kubalimbalimba, ababbeko eky'omugaso ekibisinga, ababbeko obulokozi. Tewabaawo n'omu abawanduukulula mu luzungu. Ndowooza tukosobola okukozesa ekigambo disqualifying. Nga bwe mwetegeka bulungi ne mukola practice mugenda kusamba mupiira oba kubaka mupiira oba kudduka misinde. Ne bagamba emisinde gino gy'abantu ab'emyaka 17 n'okudda maybe nga 11-17. Waliwo abakulanga nze bakula mpola. Nga bali mu myaka nga 24 naye nga baagala babeere mu gy'17. Kati bwe bajja ne babasimba mu biro ebyo baakubanga ku ntumbwe bwe bati bawulire nga nti naye ggwe entumbwe ng'ekalubo olabika gwe ne bakuggyamu nga practice wagikoze yonna naye nga tosaanidde oyiseewo kwe bayita disqualifying bakuba katumbwe entumbwe eno si ya myaka 16 guno emisinde give mugenda mujaba 24. Ndowooza mulaba ekifaananyi nkya ky'okubeera disqualified oba okuggyibwa mu mpaka oba okuwanduukululwa nga buli kimu nga weetegese n'abewaka wabasiibudde naye n'otakola ki n'otatuuka kubanga tosaanidde tolina bisaanyizo. Kati ono ky'ava abagamba baleme kubalimba nze ka mbagambe baleme kubafera olw'ebikolwa by'eddiini kubanga lwe lulimi ffenna tulutegeera si weewaawo. Abafere abaguza abantu ebyoya by'enswa mu bulokozi baleme kukulimba na bikolwa bya ddiini. Okulimbibwa okuwanyisaamu omulamwa oba ensa y'obulokozi okuweebwa abatalina nsa kyali kisoboka olw'ebintu bino ebitunyonnyoddwa. Bagamba nti olw'okwewombeeka okw'obulimba, okusinza abamalayika, okusomesebwa okwolesebwa kw'abantu, wamu n'okuwa n'okwenyumiriza mu magezi ag'omubiri. Nga bwe twalaba nti baali bafa nnyo ku magezi, amagezi agaggyawo obulokozi obuli mu Kristo Yesu, nga baganoonya. Era n'agamba nti waliwo abeewombeeka, ng'okwewombeeka kwabwe kwa bulimba. Waliwo bangi abeegomba. N'agamba, yeeyi, abantu abo nga beetowaze bulala, ab'eddiini eyo batambula bali bwe bati. Ebyambalo byabwe byonna bikoma eri wansi, tebalina gwe beesittaza. Kati ng'abo bokka ekibayingiza mu ddiini eyo kubanga abantu bambala bulungi, agamba. Bano bambala bulungi, balabika be bali mu kkubo. Okwambala obulungi kirungi, era twambale bulungi. Naye okwambala ebikoma wansi ng'eby'omwoyo bikoma eno tekiba kya bwakatonda. Kati bangi abeewombeeka, era essaawa bwe ziti babeera ku layini nga bagenze ku kagaati, bagenze ewa. Naye nga baba basaba eccupa za bbiya mu bbala tebeewombeeka n'okuvuma abavuma. So, okwewombeeka okw'obulimba, waliwo abasinza bamalayika. Tumanye eddiini nnamba eyaba Seventh Day atandikibwa Helen G. White. Yagamba yafuna okwolesebwa okusukka mu 1,000. Eyo yo yatandikibwa okukwolesebwa, y'ensonga lwaki ebikolwa byayo bya ddiini nnyo ebikuweesa obulokozi. Okusomesebwa n'okwolesebwa kw'abantu. Bangi abavudde ku mulamwa gwa Kristo nga baleeta okwolesebwa. Kuno okwolesebwa kupya. Naye nga bw'okwekenneenya okudda mu byawandiikibwa, ekukwatagana. Waliwo n'amagezi ago agaggyawo Yesu Kristo nga bagamba tekisoboka omuntu okulokolebwa. Tewali bulamu obutaggwaawo, tewali omuntu bw'afa aba awedde. Enjigiriza ezo nayo tuzirina. Abakola ebyo waggulu baali bavudde ku mulamwa era nga tebakyali mu nsa, tebakyali mu mulamwa olw'okuva ku njiri ya Kristo Yesu. Ebyo bijja abantu mu mubiri gwa Kristo ne bataliisibwa nga bwe tulabye era ne batakula. Ate era tebasobola kugattibwa wamu n'ebitundu ebiramu ebiri mu Kristo Yesu. Buli njigiriza yonna etasimba Yesu Kristo okubeera omulamwa gw'obulokozi tekuza kye kisooka, ate etufuula banjawulo kubali abakkiriza ekituufu. Kati gwe njagala otunulemu nga ffenna tuli mubiri gwa Kristo. Omu mukono, omulala mutwe, omulala liiso, omulala ki, ffenna nga tuli mubiri gumu. Kitegeeza ekitugatta ku mubiri guno gy'ebyomunda ebiri mu mubiri. Kati buli muntu yenna ava ku mulamu ogwo aba takyali ku mubiri gwa Kristo, aba agwerimbiseemu bwerimbisi. Katugeze, envunza eyinza okukuluma n'ebeera mu mubiri gwo. Oyinza okufa ne bakuziika nayo mu mubiri, naye nga si kitundu ku mubiri gwo, yakuyingiramu buyingizi n'ekunyuunyunta n'ebeera ng'eri omwo munda. N'ebirwadde ebyala n'ebintu ebyala naye nga tekibifuula bitundutundu kubanga tebikwatagana. Kati ekigatta omubiri gwa Kristo y'enjigiriza. Kisinga enjigiriza eba ekyuse, byonna bye tugezaako wano mutubeere bumu omubiri gwa Kristo biki, byonna bibeera tebigenda kugasa, bibeera bikolwa bya bufuzi. Kubanga ab'ebyobufuzi bo bagenda buli wamu, era buli we batuuka babeera ekyo. Bw'agenda mu basiraamu ng'aggyayo ekkanzu ye ng'ateekako enkoofiira, bw'aba agenda mu bakatoliki ng'aggyayo sapule ng'agissa wano. Ebyo bwe bityo we bibeera. Naye abavudde ku mulamwa gwa Kristo baba tebakyali wansi wa mubiri gwa Kristo kubanga ye gwe mutwe. Kati buli njigiriza yonna ejjawo Yesu Kristo n'ensimba ekintu ekirala newankubadde ng'efaanagana nnyo n'ekyo ekisomesebwa mu byawandiikibwa, eba tekyali ya bwakatonda. Ebeine ekkuba eddala lyekutte. Obulamu bw'omubiri gwa Kristo nga bwe tugambye busimbiddwa ku njigiriza, era twegendereze nnyo enjigiriza. Ebyo bye tuwulira ku rediyo, bye tulaba ku TV n'ebifo eby'enjawulo. Nti bangi bagenda baseeseetuka mpola. Kagamba, naye wendi wano kirabika. Waliwo ekibulawo, basomesa busomesa, batugamba kusaba busabi. Naye ate eri bakola bwe bati, bo balina ejjinja lye bagendako ne basinza. Boba ina sadaka, baina ekifo gye bagenda ebibi byabwe ne bibagibwako. Baina omutume gwe bayitamu ne baweebwa omukisa. Ebyo byokka ebigenda nga biseeseetula abantu ku kukkiriza bijjawo ekinyusi kya Kristo Yesu okubeera obulokozi obwatuweebwa. So tulina okwegendereza era nga tutambulanga n'amaaso gaffe magule. Olunyiri olwabiri agamba nti obanga mwafiira wamu ne Kristo, obanga mwafiira wamu ne Kristo ne musumululwa okuva mu magezi ag'ebintu ebyangu eby'ensi, lwaki mufugibwa ebiragiro ng'ab'omu nsi? Pawulo ajjukiza Abakolosaayi nti mwafiira wamu ne Kristo. Bino ne bibaawo. Ekimu, ne muleka ennono n'obulombolombo bw'ensi. Ekyo kyekimu ku biraga nti omuntu afiiridde wamu ne Kristo Yesu. Newankubadde neno gye twajja, eriyo zi Christmas, eriyo Easter, eriyo, naye bw'oba tozijaguzizza si kikulu. Ekikulu ye Yesu Kristo. Nti bw'oba toyambadde bw'oti, bw'oba tolidde bino, bw'oba olidde bino, awo obulokozi bukulemye. Naye agamba nti mwe mwafiira wamu ne Kristo era ne muleka obulombolombo bw'ensi. Ekirala n'agamba nti era temwetaaga kutambulira wansi w'amateeka n'ebiragiro by'ensi. Bwe tuba nga twafa ne tuleka obulombolombo bw'ensi n'ebiragiro by'ensi nga tuli balamu mu Kristo Yesu, kitegeeza ekitufuga kirala. Newankubadde tuli mu nsi eno erimu obulombolombo, naye ffe tuli wansi wa bwakabaka bulala. Kibanga bw'oba nga wakulira Sudan ng'eri amateeka gaayo, ne wabaawo okuwaŋŋangusibwa n'ojja mu Uganda. Uganda erina amateeka gaayo era lw'otagamenya kubanga ggwe oli we Sudan. Naye ate ag'e Sudan gayinza okuba nga tegakyakola wano w'oli. Kati eri gye twali waali amateeka gaayo n'enjigiriza yaayo n'obulombolombo bwayo. Naye bwe twawaanyisa obulamu ne tufiira wamu ne Kristo, ekifuga kati kirala. Ye Kristo Yesu. Aleluya. Kiba kibi nnyo okujja okuva e Sudan n'ojja n'amateeka gaayo e Uganda. Munaye Sudan tebakkiriza bwe bati. Ebirungi ebikyusa empisa ezirambulukuse, ezo zikola wonna ne bw'obeera wa. Naye ate waliwo ebitakola. Aleluya. Abaluumi 6:10-11 agamba, oba temumanyi nga bonna bwe baabatizibwa mu Yesu Kristo baafiira wamu naye, bwe twabatizibwa twaziikibwa wamu ne Kristo. Nga Kristo bwe yazuukizibwa okuva mu bafu olw'ekitiibwa kya Kitaawe, naffe twafuna obulamu obujja, era bwe tutyo tutambulirenga mu bulamu obwo obujja, obanga twegatta wamu naye mu kifaananyi eky'okufa kwe, bwe tutyo bwe tulyegattira awamu naye mu kuzuukira kwe. Tumanyi kino nti omuntu waffe ow'edda yakomererwa awamu naye ku musaalaba, omubiri gw'ekibi niguleme kuba gwa mugaso, tuleme kuddamu kuba baddu ba kibi. Omuntu bw'afa aba takyafugibwa kibi, naye obanga twafiira wamu ne Kristo tukkirizanga tuli babalamu wamu naye. Tumanyi nti nga Kristo bwe yazuukizibwa mu bafu takyafa nate, okufa ekukyamufuga. Okufa kwe yafa eri ekibi yafa omulundi gumu, naye kaakano mulamu era mulamu ku bwa Katonda. Bwe mutyo nammwe mwerowoozenga okuba abaafiira ddala eri ekibi naye abalamu eri Katonda mu Kristo Yesu. Aleluya. Ate mu Bakolinso 2:5 kuva 14-17 omutume Pawulo agamba nti kubanga okwagala kwa Katonda kutuwaliriza, ng'omu bwe yafiirira bonna bonna kye baava bafa, yafiirira abantu bonna abalamu baleme okubeera abalamu ku bwabwe bokka, wabula ku bw'oyo eyabafiirira era n'azuukira. Okuva kaakano tuleme kumanya omuntu yenna mu mubiri, bwe tuba nga ddala twamanya Kristo mu mubiri. Naye kaakano tetukyamumanyi bwe tutyo. N'olwekyo omuntu yenna bw'abeera mu Kristo aba kitonde kijja Egeda nga bigenze, laba, nga fuse mujja. Bwe twakkiriza Kristo, bwe twabatizibwa, akabonero ako akalaga nti twafiira wamu naye. Tulina okutambula nga abaafa eri ekibi, n'obulombolombo n'okusomesebwa kw'ensi. Bwe tuba nga tuli batuuze ba nsi ya mwoyo, bwe tutyo kye tuva tutafugibwa mateeka ga nsi, si okugamenya, wabula okuba nti tegakola ku bulokozi bwaffe. So, tuli wansi wa mateeka g'ensi empya, ag'omwoyo. Naye ate gano geno gye tulimu tulw'otamenya amateeka g'eggwanga ino Uganda n'ogahanze ndi mu nsi ya mwoyo. Ebyo tebikyankwatako. Emmotoka ziba zivugira ku ddyo gw'ovugira ku kkono kubanga oli mu nsi ya mwoyo. Ekitulaga nti tuli mu nsi ey'omwoyo byebyo ebiva mu ffe. Nti ne bino bye bagamba tokola kino, tolya kino, toyita wano, biba tebikyakunyigiriza kubanga kikwanguyira okubitambuliramu. Mukama yeebazibwe. Olunyiriri olwabirimu olumu olugamba nti bino bye bimu ku biragiro ab'ensi bye bawa. Tolya kino, tokwata ku kiri oba tokomba ku kino. Olwabirimu ebbiri ne lugamba nti ebyo byonna ku nkomerero biriggwaawo. Kubanga biriba tebikyalina mugaso. Birabika ng'ebyamagezi mu ngeri ey'okusinza abantu gye beegunjirawo bokka, kwe kwewombeeka ne mu kubonyaabonya omubiri. So nga tebirina kye bigasa n'akatono mu kufuga okwegomba kw'omubiri. Bino byonna biggwaawo nga bwe tubirabye. Kubanga ne mu kubirya tubeera tubisaanyawo. Ebyokulya bye bagamba nti ekyo tokiryangako, tokikombangako, kino tokinywa. Bwe kiyingira mu mubiri gwe kiba kikoze ki? Kiba kisaanyeewo. Biri Yesu ky'agambye nti kimaliriza nga kigenze mu kaabuyonjo. Era Pawulo ky'abagamba nti ebyo byonna bigenda kuggwaawo kubanga ne mu kubiyingiza munda oba obisaanyizaawo. Ekikajjo ky'olidde, eryenvu ly'olidde terigenda kuddaawo, liweddewo. Bwekyo bwe bitulaga nti n'ekiseera kyabyo kirina we kikoma. Bya wano biggwaawo. Biriggwaawo kubanga by'abantu. Era bino birabika ng'ebirungi era birina ekifaananyi kye biwa ekiraga amagezi mu kusinza naye nga ddiini enneekolere n'okulumya omubiri oba kye bayita okwekuniza naye tebigasa mu kuwonya kwegomba kwa mubiri oba okwaka kwagwo. Bikolwa ebiteekebwawo tolinnya wano, tokwata wano, tolya kiri, togenda wano. Naye mumanyi kye bayita okwekuniza. Oyinza okubanga ekintu kikuluma, oba owuli oyagala kufuuyisa, owulira ne weekuniza. Tekijjaawo okuba nti oyagala kufuuyisa, era bw'ogenda emmanju omala n'ofuuyisa. Okwo amateeka tokola kino, tokwata kiri, togenda wano, toba galeeta kye bayita okwekuniza. Naye nga tetukyuse nti bwe tuba eri abantu gye balaba twekuniza ne tutabikola. Naye nga tuli ku bunkenke tugamba nvaawo ddi wano. Simanyi oba tutegeera okwekuniza oba n'okweziyiza. Omwami oli gwe nababuuliddeko nga tutandika yangamba nti ebyo tufuba nnyo okulaba nti tweziyiza obutakola bibi. Tosobola kweziyiza oba weekuniza actually era kigambo kitufu kweziyiza. Naye waliwo enjawulo wakati w'okweziyiza n'okugirawo ddala. Aleluya. Enkola zino zireeta bangi okusikirizibwa. Enkola ezo ez'okweziyiza, ez'okwekuniza, ez'eddiini enneekolere. Aye bambi bano tebalya bino ne bakunnyonnyola abalala ennyambala zaabwe nga bwe twazoogeddeko. Era bangi bakyamiziddwa naye ebikolwa byonna ebitatwala mubiri ku musaalaba gwa Yesu Kristo kubeera kwekuniza nga bwe tulabye. Munda bwe tugenda ku musaalaba gwa Yesu Kristo tufa munda. Era y'ensonga lwaki abo abatafudde munda bwe beekuniza, bwe bava we beekuniriza balemererwa ne bawangulwa. Byonna byonna ebirungi, byonna byonna ebikolwa, byonna byonna ebitagendanga ku musaalaba gwa Kristo Yesu kukomererwa tebisobola kuwangulwa. Biwangulwa na kubitwala ku musaalaba gwa Kristo. Aleluya. Waliwo enjawulo wakati nga bwe tugambye ow'okweziyiza oba okwekuniza. Tukole obulungi n'okukyusibwa tubale obulungi ebyo byanjawulo. Tulubirire okukyusibwa tuleke omwoyo omutukuvu akole okuyita mu ffe. Pawulo kyava agamba Abakolinso ekisooka essuula ey'omukaaga olunyiriri lw'13 n'abagamba nti ebyokulya bya lubuto n'olubuto lwa byakulya, naye byombi Katonda alibizikiriza. Omubiri si gwa wenzi naye gwa Mukama. Ate n'ayogerera mu Bakolinso ekisooka essuula y'omunaana n'olunyiriri lw'omunaana lwe tugenda okusembyayo n'agamba nti naye emmere si yetuleetera okusiimibwa Katonda. Bwe tutagirya tewaba kyetusubwa, era ne bwe tugirya tetulina kyetwongerako. By'otalidde tebirina kyebikola ki? Kyebigasa. Ne by'olidde tebirina kyebikola bitya? Kyebigasa. Mu bulamu buno obw'obulokozi bwe biba bikulwaza tobirya. Bw'obisabira ne bigaana byesonyiwe. Naye tebirina kyebigenda kugatta ku bulamu buno obw'obulokozi. Ekinyusi kya byonna si by'ebikolwa eby'eddiini, si kwe kwekuniza n'okweziyiza, wabula kwe kukkiriza Yesu Kristo. Na leero wakyaliwo enkola wamu n'enjigiriza nnyingi ezigenda mu maaso ezigattibwa ku bulokozi obwatuweebwa Kristo Yesu. Naye omulamwa gw'obulokozi bwaffe ye Kristo eyafa ku lwaffe, era nga teri bulokozi bulala wabula okukkiriza ye okuba omulokozi waffe ekituweesa obutuukirivu mu ye. Aleluya. So bw'obanga tokkirizanga Kristo kuweera mulokozi wa bulamu bwo, tokkiriza kulimbibwa nga bwe tugambye, kuferebwa, kubbibwa, kuwandukululwa ku bulokozi, weekwate Kristo okubeera omulokozi wo. Era gwe yamukkiriza nywera, tolina ky'osubwa bw'obanga oli mu Kristo Yesu. Amiina. Kama mulungi, tukwebaza olw'ekisa kyo, tukwebaza olw'okusaasira kwo n'okwagala kwo, tukwebaza olw'omukwano gwo, tukwebaza kubanga gwe wawaayo obulamu bwo ffe tulokolebwe. Kama essuubi lye tulina lyonna liri mu gwe, teri agenda kulituggyako. Gwe wagenda ku musaalaba ogwo n'obeera obulokozi bwaffe. Mukama, tuleme kwekwata ku kisiikirize Katonda waffe, twekwate ku kinyusi, twekwate ku mulamwa, twekwate ku nsa Katonda ow'ekisa. Wabeerawo omu ku ffe Mukama abadde yeekutte, abadde ali wakati awo ow'eddiini, abadde ali wakati w'okwekuniza n'okweziyiza. Mukama, kyusa emitima gyaffe okuva munda, olwo tulyoke tubale ebibala Katonda ow'ekisa, ebibala ebyo bibeerewo. Tukwebaza nnyo Mukama olw'omwoyo omutukuvu, era tusaba Mukama ekigambo ekyo kifukirire kibale ebibala mu bulamu bwaffe. Bwe wabaawo omulwadde Mukama leka kimuwonye, kubanga otuma ekigambo nkiwonye. Bwe wabaawo atalokokanga Mukama alokolebwe olw'ekisa kyo mu Kristo Yesu. Tukusinza, tukwebaza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo tusabye.